Шиёз давлат департаменты Кыргызстан жанибидаги элатлар аро зиддият ортидан ушланып, умрбот камалган ўзбек ҳуқуқ ҳимоячиси Азимжон Асқаровга нуфузли мукофот берди. Шу бўлди-ю, Бишкек ўзаро ҳамкорлик шартномасини бекор қилди. Bu ikki voqea bir-biriga bog'liq deydi ba'zilar. Boshqalar nazarida esa Qirg'iziston va Amerika aloqalariga kengroq qarash. Bishkek nima uchun norozi bo'layotganini tahlil qilish kerak. George Washington universitetida kechgan muhokamada Markaziy Osiyoni chuqur o'rganib kelayotgan tahlilchi olimlar Erika Marat, Erik Maglinchi va Sean Roberts munozara qildi.
I do think that it was linked to the award. And that's for the following reasons. First is of course
Erika Maratning aytishicha Asqarovga berilgan mukofot va so'nggi ziddiyat bog'liq. Atambayev G'arb bilan aloqa qilishda ustamon emas. U Amerika va umuman G'arbni juda kekkaygan, faqat o'z manfaatlarini deydigan guruh deb biladi. Atambayev uchun yon qo'shnisi Rossiya bilan muomala qilish ma'qulroq. U Moskvani ranjitmaslikka harakat qiladi dedi Erika Marat. Uning so'zlariga ko'ra Azimjon Asqarovga mukofot berilganidan keyin Bishkek e'tirozini baralla bildirishni xohlagan. Aloqalarni butunlay uzib tashlashni istamasa-da iloji boricha shovqin ko'tarishga intildi deydi ekspert.
And you look at the Atambayev's administration reaction which was a rejection of the international report, a very forceful rejection of the international report. I think it's not surprising that we see a similar
Tahlilchi Erik Maglinchi 2010-yilgi o'sh voqealarni eslaydi. O'shanda xalqaro tekshiruv xulosalarini Roza Atambayeva ma'muriyati keskin rad etgan edi. Azimjon Asqarovga so'rin berilganidan keyin Almazbek Atambayev ma'muriyatining javobiga hayron qolmasa ham bo'ladi. Bugun ham mamlakatda millatchilik, ayirmachilik ko'lami juda yuqori. Ustiga ustak, Atambayevadan farqli Atambayev Amerikaga xayrixoh emas. Bugun Qirg'izistonda AQShning obro'si tushib ketgan, jamiki muammolar Washingtonga to'nkalaveradi deydi Erik Maglinchi.
The opinion of the United States is at an all-time low in Kyrgyzstan. I was there this summer talking to colleagues.
Maglinchi shu yilning yozida Qirg'izistonda bo'lib qaytdi. Mamlakatda Amerikaga bo'lgan salbiy kayfiyatda Rossiya matbuotining hissasi katta deydi u. Jamiki muammolarda Amerikani ayblashni odamlar shu matbuotdan o'rganadi.
Part of it is also the Russian media which pervades the entire media of Kyrgyzstan, and if you watch the Russian media, it's easy to understand why the Kyrgyz people have the view that they have towards the United States, so kicking the United States.
Olim Sean Roberts Qirg'izistonda parlament saylovlari yaqinlashayotganiga e'tibor qaratadi. Atambayev ma'muriyati va barcha partiyalar, jumladan Otamakon, Otayurt millatchilikka urg'u berib, odamlarni o'ziga og'dirishga urinayotgani sir emas deydi u.
Atambayev's party wanting to also kind of display its nationalist chops a little bit.
Robertsning so'zlariga ko'ra, Qirg'iziston demokratiya bobida erishgan yutuqlari Amerika tomonidan e'tirof etilmayotganidan xafa.
The Kyrgyz government for a long time has been very upset about the lack of recognition of its achievements in the realm of democratization.
Gap shundaki, deya izohlaydi ekspert, Barak Obama ma'muriyati davrida tashqi siyosatda asosiy urg'u aynan inson huquqlariga qaratildi. Qirg'izistonda siyosiy jarayonlar demokratik tamoyillarga moslashib boryapti. Partiyalar raqobat qilyapti. Bu rost, deydi Sean Roberts. Lekin millatchilik avj olgani sari inson huquqlari bobida mamlakatda ahvol og'irlashgani ham haqiqat.
In part because of this growing nationalism, we're seeing some backwards movement on rights.
Bu olimlarning aytishicha Bishkek e'tibor talab qilyapti, chunki AQShning Qirg'izistonga umuman Markaziy Osiyoga e'tibori sust. Manas harbiy bazasi yuzasidan dag'dag'a qilib, ijarani oshirganidek, balki Qirg'iziston bu hamkorlik bitimini ham qayta ko'rib chiqishga majbur qilmoqchidir Amerikani. Muhokamani to'liq holda saytimiz amerikaovoz.com da tinglasangiz bo'ladi. Mavzuga doir maqolalarimiz ham ana shu sahifada. Nasiba Tohir, Washington.